Podcast Network Asia.
Oh, kasi Europe the Ox daw kasi.
Ah. Ox. Dahil ano, sinabi sa'yo ni Master Hans. Ox the Ox dahil Year of the Ox. Ah, ganyan.
Oh, yeah. My Mortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. We talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo sa pantry. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina, pumapasok man, petics, o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. And this episode, dahil bagong taon, ang pag-uusapan natin, New Year's Work Resolutions. Kasama ko si Mukoy Pare, Madam HR, and Papi Lex.
Happy okay. New Year!
Happy New Year sa inyo, mga Immortal. Makoy, kumusta ka na? Papi Lex, Madam HR.
New Year na ba? November pa lang ngayon, di ba? Advanced taping to?
Uy, hindi. January na. Ayun naman.
January na ba? January na. Okay. Anong patunay, Stanley Chi, na January na?
Anong latest siyempre, news? Anong latest
siyempre,
news
ang color of the year, yellow and gray, di ba?
Di ba habang tinitape natin to, binubuksan na yung ano, yung White Beach sa Manila Bay?
Ay, hindi. Binubuksan ko yung ano. Binubuksan ko yung napanalunan ng kompremyo dun sa Christmas party ng PNA.
Uy!
Nabalitaan ko magla-lockdown na daw eh. Magla-lockdown na daw. May COVID na daw dito.
Sa Green Hills.
May COVID na raw sa Green Hills.
Green Hills. Ayun naman. Alam niyo naman, kaya nga tayo, ano, most consistent podcast ng PNA. Kasi masipag tayong mag-record kayo naman. Oh.
Wala bang award yon? Wala bang...
Monetary. Wala lang.
Wala, binigyan ako alak. Gagamitin natin pag nagkita-kita tayo. Ayun. Pero dahil bagong taon, mga Immortal, no? Siyempre, pagpasok natin sa opisina, meron tayong New Year's Work Resolution. Hindi naman dahil sumakabilang kumpanya ka, no? Pero dahil, ano, bagong taon, kakatapos na ng bakasyon, medyo energized ka, excited ka. Kumbaga, yung mga gusto mong i-improve sa sarili mo bilang isang Immortal. So, umpisahan ko na, mga Immortal, meron tayong mga pito rito na New Year's Work Resolutions. Okay, umpisahan ko na, keep a journal, yun ang number one.
Keep a journal? Magtago ka ng dyaryo, ganun ba yun?
Hindi dyaryo. Keep a journal, parang ano, notebook, mga ganyan. Sayang naman yung ano, ininom nyo ng mga mamahaling kape, tapos kumuha kayo ng mamahaling journal. Eh, sayang naman kung di nyo gagamitin. Hindi naman yan pang Instagram lang. Gamitin nyo, ilagay nyo yung task for the day. Tapos ano yung sinabi ng boss nyo, things to improve, baka mamaya may makalimutan kayo. Yung mga deadlines, doon yung nilalagay. Kaya,
Pero totoo to, Stanley Chi, walang halong stir. Umikot kami ng asawa ko sa tatlong bookstore. Tatlong bookstore, yung pambansang bookstore.
Oo.
Walang stock ng journal. Wala. Oo, tapos nakalagay na mismo doon na our apologies, we have no stock of journals as of the moment. So, hindi ko alam kung na-discourage na yung mga gumagawa ng journal na gumawa ng journal ngayong taon kasi nga hindi nagamit last year. So, parang talagang walang stock talaga kasi kailangan niya eh. Wala kaming mabili.
Maklase ah.
So, scrap mo na yung... So, wag nyo nang sundin yung tip number one ni Stanley Chi kasi wala kayong mabibiling journal.
Mali mo naman, notebook pare.
Walang mabilan dahil maraming bumili or what, dahil di na nag-manufacture.
Walang stock, as in walang gumawa.
Talaga?
Ang merong mga stock, yung blanco na journal, yung ikaw yung maglalagay ng date isa-isa. So, yun yung mga play safe. Kumbaga, yun yung mga Stanley Chi na journal, yung mga stay safe na journal yun. Pero yung mga nagte-take risk na journal na matapang ako, ipiprint ko yung date na 2021 dito, walang gumawa nun, bihira lang.
Alam mo kung bakit? Kasi yung mga Immortal or mga karamihan sa atin, tatlong page lang ng journal ang ginagamit tapos next year na uli sila bibili. Kaya nauso yung mga ano, yung blanco na journal, mas mabenta kasi yun.
So palpak yung tip ni Stanley Chi, walang mabibiling journal ngayon.
hindi ka lang, hindi naman kailangan journal. Kahit notebook lang.
Oo, notebook.
Pwede na yun. Hindi naman kailangan galing coffee shop or yung mga may date. So yung susulatan lang.
Yung journal ng mga kaedad ni Stanley Chi, yung libre sa Mercury Drug, pwede na yun.
Ano yun? Hindi ko alam yun.
Uy, maganda yung planner nila, ha?
Oo, mabibili mo yun. Ng ano, 60 Suki points.
Ang nakita ko yung ano, yung journal ng ano, Red Horse, nakakatawa.
Ayun. meron. Oh, totoo yan.
Pang-asar na journal yun, eh. Pero, madam.
Hindi, besides deadlines, ganyan, pwede mo siyang lagyan din ng ideas. Kasi diba sabi nga nila, kapag sinulat mo yung ideas, usually mas manamanifest mo, mas nagkakatotoo. So kung may mga ideas, sulat lang ng sulat. Kahit drawing, ganun. Kahit drawingan mo lang yung journal.
Kahit may whiteboard ka lang na maliit sa bahay, diba ano yun? Kinakabit sa ref, yung may magnet sa likod.
Oo. May mga grocery list.
Oo,
kaya lang baka nabubura kasi yun eh.
Oh, kasi every week talaga. Naman nagbabago yung task list mo, di ba?
Mm-hmm.
So, yun. So, sino number two kayo? May mga suggestion ba kayo? Mga kalaguyo tuloy sasabihin ko, mga immortal.
Oh, Stanley Chi, napag-ahalataan ka. Mukhang madami kang kalaguyo ngayong quarantine.
Hindi, yun yung tawag yata, ko sa mga nakikinig tsaka nanonood sa feelings. Mm-hmm.
pero feeling ko, Stanley Chi, ikaw yung madaming kinalantari ngayong quarantine eh.
Ay wala, nasa bahay lang ako kayo naman.
Kalantarin yung ginawa mo yata ngayon eh. Pero, nabalitaan ko, Stanley Chi, nag-retrench daw ng mga tao yung Itbulaga saka Showtime.
Oh, bakit?
Natatakot na daw kasi tinutumba na raw nung show mo sa TV5.
Kala ko happy time.
Ay, sa anong title, pangalan ng channel mo? News 1 ba yun? News 1.
1PH? Ano ka ba?
1PH.
Mali ba?
sorry. Pero yun nga, kinabahan na daw yung ano. Pero to. Ako, Stanley Chi, ang isa sa ipapayo ko sa inyo na gawin nyo ngayong ano na to, is have regular meetings with your boss. Kasi pag meron kayong regular meetings with your boss, diyan nabubuo yung mga expectations nyo on both sides. So si boss, sasabihin niya sa iyo yung expectation niya sa iyo as an employee, at ikaw magagawa mo yung adjustment sa side mo para ma-deliver mo yung mga expectations na sinasabi niya sa iyo, na parang, Stanley Chi, ina-expect ko ngayong taon na to dapat makapagbenta ka ng mas maraming pako, ganun. Ikaw naman bilang pero ikaw naman bilang empleyado, doon mo naman sasabihin na, boss, syempre kung magbebenta ako ng mas maraming pako, gusto ko by this time ito na yung mga training na ibibigay mo sa akin para mas makabenta ako ng maraming pako, at pag nagawa ako naman yun, dapat by this time siguro nabigyan mo na ako ng promotion para makapag-negotiate kayo. Parang ano yan eh, parang hostage drama na may hawak yung boss mo na importante sa'yo, kailangan mong gawin yung mga hinihingi niya. Pero dapat, may ibigay din siya sa'yo. So yun, okay, dapat lagi kayo nag-usap. Parang relasyon, Stanley Chi.
Yung ano naman, once a month meeting naman with the entire team, importante talaga yun, di ba? Madam, kayo ba ginagawa niya yan?
Oo, minsan nga weekly pa eh.
Oo, kami,
lalo
weekly
na
kami.
Ngayon. Lalo na ngayon kasi hindi kami nagkikita-kita sa office.
Oo,
mas kailangan nagkikita-kita talaga. May weekly meetings na kami ngayon. Yung isang iba nga parang may daily stand-up.
Oo, mas masaya pa nga yung ano, yung mga dating na pasukan ko, meron kami talagang ano, tinatawag na daily meeting na parang agenda nyo for the whole day. Ito ang target natin. So, kung may mga matatapos na trabaho at mga target na tapusin na trabaho within the day.
Sa amin, ang tawag daily stand-up. As in, ano lang siya, 5 minutes to 10 minutes, ganyan. As in, mabilis na. Ito yung nagawa ko.
Nagpapatawa kayo dun, ha?
Oh. Hindi.
Sa amin naman, ang tawag, dorm. Daily operational resource meeting.
Wow.
Mga pagandahan ng ano yan. Sa inyo, Papi Lex, anong tawag? May mga meeting ba kayong mga musikero?
Wala, ano lang. Zoom meeting lang tawag namin. Zoom meeting.
After the gig, nagmi-meeting ba kayo? Kung yara, ano yung things to improve, mga ganyan.
Kumbaga, magno-notes ka lang kung ano nangyari. Pero hindi naman masyado eh. Pero magmi-meet kayo. Kung miss malimba, kunwari, pag yung ano na, 1 week before the new gig, yun. Kasi, sabihin mo na yung kung ilang sets, kung ano ang mangyayari, kung ano ang gusto ng kliyente, mga ganun.
Siguro ang tawag sa mga meeting nyo, Papi Lex, small talks lang.
Hindi. Yung mga meeting nila Papilex dahil freelancer sila, nagkikita-kita pag maghahatian na sa bayaran. Yun yung
tapos.
Tapos masaya lahat kasi nabayaran na, makakain sila sa labas, ngingiti.
Yeah, Papilex, pag nagme-meeting kayo sa restaurant na, parang ano, parang ginagawa niyo ba 'yung ginagawa nung sa mga pelikula ni FPJ nung mga ano, mga sindikato na doon kayo naghahatian ng pera sa restaurant? Hindi naman ganoon.
Sa dilim.
Hati yan sa labas ng venue eh. Para uwi.
Yung kadalasan magkakainan sila sa mamihan, di ba? O kaya sa Chinese restaurant, di ba?
Short order lang pagka sila ni Papilex.
Short order.
Hi there, my name is Laika Maravilla. Has anyone ever called you a try-hard? Is trying hard a bad thing or a good thing? Let's talk about that in the Trying Hard with Laika Maravilla podcast, brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Ano yung tira mo kay Papilex yun?
Wait, ikaw nag-umpisa, sabi mo, small talk.
Ayaw mo, Papilex, babawian natin naman si Stanley. Halimbasa kasi tumatanda na.
Papilex, ikaw ba, meron kang ano, meron kang suggestion sa New Year's work resolution,
Kumbaga, positive man o negative, connect with other people.
Mm.
Kumbaga, yun, natututunan natin lagi. Laging binabanggit ni Boss Mako ito, di ba? Yung parang don't burn bridges, di ba? Kumbaga, kahit na meron kayong past nung empleyado mo na ano, at kunwari, lilipat ka na or lilipat siya, huwag puputulin dahil meron at meron, baka pagdating nung time, kakailanganin mo pa rin siya. Or baka makatulong sa'yo at baka malay mo, mabigyan ka ng mas maayos na trabaho kung kailangan mo. Ayun. Ayun. Tapos sa ano, connect other people, di, kumbaga sa surroundings mo, yun. Kumbaga maging okay ka sa lahat. Kumbaga wag kang maging coops.
Matuto makisama, di ba? Kasi baka mamaya,
Matuto ka maging aso. Yung mga tipong ganun.
Ano? Matutong mag?
Ting aso.
Ngiting aso. Huwag naman plastikan. Yung mga at least naman.
Maganda. Alam mo ba kung anong tawag doon sa ngiting aso? Ano, Papilex?
Ano?
Dog style.
Ayun. Yan.
Si Madam HR. Yung ba yun? Madam HR? Ginagawa ba yun? Yung ano?
Hindi. Ano ba yan?
Si Papilex mahilig mag dog style yan ng ngiti eh. Ngiting aso.
Baka ano din, baka ibig din sa ni Papilex this year, baka pwedeng mag-build ka palalo ng network mo. Kasi lalo na dahil hindi tayo nakakalabas nitong pandemic, ang dami mong na-miss na opportunities. Eh syempre, alam mo yun, syempre pag nasa ano ka, nasa corporate, lalo na yung mga sales dyan, ayan. Ako, recruiter ako, so kailangan marami akong connections. Hindi ako nakapag, alam mo yun, network last year. So, hanap ako siguro ng ways this year na magawa yun kahit online lang.
Okay. Kung kayo, nagawa mo na yung trabaho mo dun sa kliyente, di kamustahin mo lang ulit. Malay mo, may paggawa ulit sa'yo.
Yun. We connect naman yun.
Yung mga subtle ano, yung connections.
Yung mga tipong ano, yung mga tipong hihiritan mo ng ano, yung mga tipong, boss, balita ko magla-lockdown down dyan sa Cavite. Ah. Tapos syempre, hindi, wala, ayan, fake news yan, fake news. Ah, ganun ba? O baka may project tayo dyan. Ah, ganun.
Kamustahan lang.
May mga parang ano, pa-like-like sa mga post ng mga kliyente mo para maalala ka niya palagi sabay comment na.
Mga Stanley Chi, pumapayat ka yata. Hindi naman. Ganun ba? May project ba tayo dyan? Mga ganun.
Ganun.
Bati-batiin nyo, ganyan.
Ha?
Babatiin.
Madam HR nagulat ako.
Bati, ano, lalo na ngayon, ang dali-dali kahit di kayo close. Makikita mo, Facebook niya, di batiin mo, di ba?
Ay, ako, hindi ako nang babati nang di ko kilala.
Hindi ako masyadong
kahit kilala ko, di ko binabati.
May resolution nga, parang siguro yung iba, di ba? Make new connections. Ganun yun.
Yan ang nagagawa.
Okay talaga.
Sa away. Stanley Chin, napakadumi.
Tapos, dog style. Yeah.
Madam, may masasuggest ka ba para sa mga immortal?
Oo naman. Ayan, dahil may journal ka na, magsulat ka na rin ng mga ano, skills na gusto mong i-enhance, yung knowledge na gusto mo pang i-enhance. Ako personally, this year, gusto ko matuto mag-edit ng videos. So, yeah. Sinimulan ko nung New Year, Pasko, nag-record ako ng mga Zoom.
Nakita ko sumasayaw.
Nakita ko nga eh. Medyo sumasayaw-sayaw pa nung ano eh.
Kasi nakakatuwa, di ba? Nagpapa-dance cam kami sa mga online party. Kasama yung mga tita-tita. Eh, di nirecord ko. Tapos sinimulan kong i-edit sa iMovie. Pero unti-unti, alam mo, parang it's a skill I wanna enhance.
Bakit di ka sumayaw ng Christmas party ng PNA? Nung pinapa-dance cam?
Uy, sumayaw ako noon.
Sumayaw naman.
Okay.
Yun, sulat mo lang. Tapos,
pero agree ako dyan sa skill na yun. Yan yung skill na, parang darating ang panahon na parang ano na yan. Yung video editing is parang magiging handwriting na yan in the future na parang lahat ng tao dapat may kakayahan ng, parang di ka na in pag di ka marunong mag-video edit. Yan yung
para
mga... Ako, yan ang kakulangan ko. Gusto ko rin matuto niyan. So, gagayahin kita, Madam.
Madali lang, di ba?
Kasi ang ngayon, ang kaya ko palang gawin ngayon, audio editing lang. Video editing. Takot pa ako.
Masasanay ka rin. Sana yan yung dapat araw-araw mo ginagamit eh.
Sorry, isa pang magandang skill na arayan ngayon, investing. Stock market. Yan. Ang daming resources. Alam mo yun, nasa bahay lang naman tayo ngayon, di ba? Sana naman, di tumagal pa. Pero, kung wala ka namang ginagawa, Google mo lang dahil makikita ng resources, di ba? So, personal yon. So, po meron din silang mga skills or knowledge na related sa trabaho nila, yung mas maganda, yung mga immortal dyan na gusto ma-promote.
Yung enhancing your skills, di ba, minsan sabi nila, paano ko gagawin yan? Napaka-busy ko. Alam nyo, para yung magamit nyo yung time nyo ng maayos, pagkatapos ng trabaho, pahinga sandali, tapos yung may mga online classes na libre na makikita nila, pwede nilang mag-subscribe doon, mag-enroll. Minsan kailangan mong gumastos ng konti para yung matututunan mo, yung kapalit noon, mapagkakakitaan mo rin. Halimbawa, yung sinabi mo, Madam, yung sa video editing, pagka magaling ka na mag-video edit, pwede ka nang tumanggap ng mga side hustle na ganyan, di ba?
Val, gusto mo ba ako na mag-edit nito? Kaya.
So, ang sabi mo, Madam HR, investing, no? So, kailangan, sundan ko yung mga sinasabi ni Alec Baldwin, yung mga sa eToro. eToro. Alam niyo ba yung standard?
Yung ad.
Tayo lang eh. Meron naman tayong mga kapodcast tulad nila Fitz na pwede kang magtanong.
Yes.
Alam mo, idol ko yung si Fitz eh. Oo. Pero yung idol ko sa kanya hindi buo. 80% lang.
80% lang.
And supportahan niyo yung 80% podcast. Maganda yan.
Okay. Makoy, ano number 5?
Number 5? Nag-iisip pa ako nung number 5 pero tingin ko ang magandang pwede mong gawin dyan. Katulad nga, nabanggit natin si Brother Fitz natin. Ang branding niya sa sarili niya is 80%. So dapat kung ikaw nasa 80% ka, taasan mo pa, gawin mo 100%, improve mo yung personal branding mo. Yeah. So kung uobserbahan nyo, ganito yan. Hindi ka dapat nakakahon sa isang klaseng nakikilala ka sa isang bagay lang. Katulad nga nung nakakonect yan doon sa sinabi ni Madam HR kanina na siya gusto niya magkaroon ng sariling panibagong skill. So pag nag-develop ka ng bagong skill, yung sarili mo na i-improve mo, nagkakaroon ka ng sarili na bukod na sasabihin sa'yo, si Madam HR bukod sa maganda yan, magaling din mag-edit ng video yan. So yun, tumataas yung value mo. So in that way, pag napapaganda mo yung personal branding mo, mas nagiging indispensable ka sa kumpanya na nagkakaroon sila lalo ng dahilan para hindi ka alisin at hindi ka alisin sa kumpanya, i-retain ka at pataasan yung sound. Kasi ang end goal naman nating lahat is manatili sa trabaho at tumaas ang sahod. So yun yung mga panlaban mo.
If true crime is your thing, check out a killer new podcast, The Last 24 Hours, where we examine gruesome true stories of murder here and around the world. Season 1 coming soon on Spotify, Apple Podcasts, and all other podcast platforms.
Makoy, may isa pang additional kay Madam HR, palabatian. Kanina sinabi niya.
Ay, oo. Oh,
oh. Yan. Baka magkali.
Maganda na, palabati pa. Diba?
Palangiting na! Ngiting niya aso!
Masipag akong bumati. Kasi talaga.
Ano ba yan?
Totoo naman, kung may LinkedIn, kahit sa LinkedIn, may mga notification na ng birthday, di ba? So, pag nakita mo yung mga ex-boss mo, mga ex-office mates mo, birthday, work anniversary.
Ay, nako, ayoko ng mga ex na yan. Ay, sorry ah. Speaking sa, mabanggit ko lang, napag-usapan nga pala namin sa machong chismisan, mga ex-girlfriend, ex-boyfriend. Ayoko naman ng mga ex-bosses. Di ko rin pinag-uusapan masyado yung mga ex-bosses. Siguro magandang topic yan sa susunod, Stanley Chino.
Oo.
Kailangan ka pa bang makipag-connect sa mga ex-workmates mo? Yan.
Oo.
Parang life after ano work or life after ex-company, ganyan.
Oh, yung parang ka mga, nakilala mo yung ex-office mate mo, parang ma-realize mo, pare, okay ka palang kaibigan, no? Pero kupal ka lang naka-office.
Yeah, pero yung improving ng personal branding, pwede rin yan sa mga katulad ni Papilex na musikero. Kasi, halimbawa, si Papilex, oh, magaling sa tambol si Papilex, pero kaya niya ring manurotot habang tumatambol.
Oh. Ibang klase yan, kagadat isang urotot.
Importante yan sa mga freelancers like Papilex. Kasi for example, ako, nung kinasal ako, kailangan ko ng banda. Kung maganda yung implementation mo ng personal branding mo, unang-una ko may isip, si Papilex.
Oo.
Automatic cliente agad sa kanya yun.
So, isipin mo, ikaw lang yung musikerong nagpa-podcast habang tumutugtog. Pwede yun. Diba?
Ito ah, yung personal branding naman ni Papilex, paiba-iba yan. Last year, ang branding niya, KBL. Kasal, binyag, libing.
So, ano na ba ngayon?
2021, babaguhin niya yan.
Ano na?
Zoom musician. Hindi mo kailangan siya makita in person. Sa Zoom lang, pwede na.
Oh, akala ko yung...
Madami nang nagagawa niya, di ba?
Gawin mong... Papilex yung mga libing niya, gawin mong ano, Zoom malangit law, nawa.
Yan, o. Puro mga religious songs ang itutupo nila via Zoom. Okay. Zoom malangit nawa, yan. Oh.
Tapos, ano ang tagline? We are live, you are not.
Branding yun ah.
Diba? O ito yung branding ni Papilex na bubuhay dito sa underpaid eh, di ba? Ano yan? Okay yan, Papilex. Tuloy mo lang. Feeling ko naman ano eh, kikita ka dyan in the future. Ngayon naman,
tapos, ka pala. Kung ibobroadcast mo ng live yung libing, masyado nung pilit yata. Libing.
Sige
lang. Pangit. Libing eh. Pilit.
Libing.
Pilit na pilit.
Ko naman.
Sorry na. Dapat tumigil na ako doon sa una. Pasok
okay na.
Oh, sino gusto magsabi doon sa number 6?
Number... Kaya mo... may number 6 ka ba, Papilex? O gusto mo ako muna?
May number 6.
May naisip ako. Yung isa kasi, kung may big projects ka, naka-set na for that specific time period, evaluate mo ng mabuti para alam mo kung paano mo aatakihin yung big project na yun. Kasi kung big project yan, ano, dapat meron kang proper timeline at proper way of attacking it. So kumbaga, good example niyan nung New Year's Eve, 'di ba? Kung nakita mo kung nakalatag na yung mga pagkain nung New Year's Eve, big project yun. Ngayon, iisipin mo kung paano mo matitikman lahat yun. So, hanapin mo yung ano, saan ba ako dapat magsimula at ano yung dapat madami kong kakainin para alam ko kung ano yung matitikman kong lahat. Parang ganun.
Tikim.
Ang ganda nung ano, analogy, no? Sa trabaho, tas biglang naging tikiman, no?
Hindi, ano,
totoo. Halimbawa, meron kang isang malaking-malaking plato ng pagkain. Hindi ko kayang ubusin yan, ang dami masyado. Pero pag hinihiwalay mo yung plato, di ba yung mga course meals? Dami nun pag pinagsama-sama mo yun, pero naubos mo kasi iniunti-unti. So you can break it into smaller tasks, kunwari yung big project mo. Tapos ilatag
or na kung, the year. Or kung hinainan ka nga ng ganun, maghahanap ka ngayon ng kahati. Na parang sasabihin mo na, kunwari si Madam HR, kakausapin niya si Jerome, yung asawa niya na, Jerome, hindi ko kayang ubusin tong plato, sayo na tong, kasi yun naman ang trabaho ng mga babae, niiwan nyo sa amin mga lalaki yung mga pagkain, hindi nyo kayang kayo.
Hindi masarap.
Sabi niya, sayo na tong plato, hugasan mo na dahil
yan.
Ano eh, macho-macho si Papa Jerome eh.
Pero yun nga, ano, parang minsan, kung, lalo na kung ikaw yung team leader sa isang proyekto or isang big project, learn to delegate din. Na parang hindi mo kailangan ikaw ang mag-lead, pero hindi ikaw ang gagawa ng lahat. Turo-turo mo rin kung sino yung mga tao. Matuturo mo naman yung mga tao, gagamit mo sila. Pag nakita mo na, ang strength nito, katulad nito, may gagawin tayong music video, ang strength ng video editing na kay Madam HR, bigay mo kay Madam HR. Yung strength ng music na kay Lexter, bigay mo kay Lexter. Yung strength ng pag-iisip ng idea na kay Papi Stanley, ibigay mo kay Stanley Chi. Ganon.
Maganda yung tip mo, Papi Makoy, kasi ang dami mo nga pwedeng gawin. No? Pag tignan mo lahat ng gusto mong mangyari this year, sa trabaho man yan, project man yan, o personally, kapag pinagsabay-sabay mo kasi malulunod ka talaga. So pag in-evaluate mo siya, tinan mo kung anong pwede mong i-delegate, anong pwede mong hati-hatiin, anong hindi naman priority, mas magagawa mo siya.
Before and after, you have to evaluate the big project. What works, what doesn't work?
Alam mo, Stanley Chi, perfect na perfect yung sinabi mo. Before and after. Kasi yun nga, before is checking on how you would attack it. And after is checking if everything was done correctly. Oh. Napakaganda nung sinabi mo, Stanley Chi.
And afterwards, you check kung ano yung pwede natin gawin para mas mapabilis yung trabaho.
Minsan ways to improve it.
Kasi yan, may big project naman ng isang kumpanya. Tsaka yun, evaluate mo rin yung, hindi lang yung project, pati yung mga taong under you or yung mga, yung sarili mo, evaluate mo rin. Kumusta ba yung ginawa ko rito? Sumablay ba ako o hindi? Mga ganyan. Diba? So, eto number 7, mga ka-immortal, no? I-ano muna natin, ha? Number 1, keep a journal. Number 2, have regular meetings with your boss. Number 3, connect with other people. Number 4, expand and enhance your knowledge. Number 5, improve your personal branding. Eto number 6, evaluate your big projects. And number 7, stay focused all year. Importanteng-importante yan. Alam nyo kung bakit? Kasi...
Bakit Stanley Chi?
Hindi naman tuwing January ka lang ine-evaluate ng mga boss mo tsaka ng mga kaopisina mo or ng HR. Buong taon yan. So makita ka nilang sumablay ng isang buwan or isang linggo, maaalala nila. So, pagka-focus ka, nakikita ng mga HR yan at ng mga manager, ng mga bossing tulad ni Makoy. Diba?
Hindi, totoo naman kasi yan. Ano, masakit man sabihin na kadalasan totoo yung kasabihan na gawin mo ng madaming beses yung tama, pero ang matatandaan ay yung isang ginawa mong mali.
Yes.
Masakit man natin. Kasi ine-expect kasi tayong lahat na gawin yung tama.
Mm-mm.
So pag may nagawa kang pangit, namamagnify talaga yan. Though syempre, kahit papano, kailangan mo pa rin talagang gawin yung best mo, lalo na magawa nga yung tama, tapos na bibigyan ka pa rin ng commendation. Pero yun nga, masakit isipin talaga na yung mga mali mo, yung ano, yung mga nauusap na napapansin ka.
Ilang beses ka lang sumablay kahit buong taon kang magandang ano ginawa, yung ano ginawa mo nung April something oh. Yun lang maalala nila. Madam, sa ano ba evaluation ng HR, ganun ba kayo?
Oo, as in, kaya nga may performance records. We keep track of everyone's performance. Hindi namin tinitingnan yung mga performance nyo lang kahapon or the last month kapag performance review na. Kami ang performance review namin ngayon, this month, kaya sobrang busy din namin eh. Pero hindi namin tinitingnan yung performance mo nung December lang. Buong taon yan last year. So yung mga iba dyan na, alam mo yung parang, performance review next month, dapat kumuta ako ngayon. Hindi uubra yun kasi buong taon talaga yung tinitignan. So if gusto niyo ng magandang evaluation next year, this is your chance. Maaga pa, January pa lang. So throughout the year, dapat consistent, dapat focused.
Ayun. Papi Lex.
Ayun. Kumbaga, ngayon yung panahon na parang umpisan mo yung, kumbaga, do the right thing. Kumbaga, ay, umpisan mo ng tama at positive lahat para... Pagdating mo ng buong taon ay positive talagang focus ka at talagang maayos mo yung trabaho mo.
Okay. So, ayan yung mga New Year's work resolution ngayong 2021. Sana wag lang ngayong taon natin gawin. Taon-taon gawin natin para mag-improve tayo. Kasi alam nyo naman, yung mga immortal, constant learning dapat ang ano, ginagawa natin. hindi lang para sa buhay trabaho, para sa sarili rin. 'Di ba? Kasi
kung pero nabalitaan ko Stanley Chi ano. Diba? Nabalitaan ko Stanley Chi mukhang magiging okay daw ngayon yung mas better year daw ngayon kumpara last year.
Mm. Yung sabi.
Oh, kasi Europe the Ox daw kasi.
Ah. At dahil ano sinabi sa ni Master Hans. Ox the Ox dahil year of the Ox mga ganyan.
Oo. Oh.
Felt like you needed to take your life to the next level? If yes, then go ahead and check out my podcast called Small Talk with Alec Cuenca. Allow me to share with you wisdom by ancient philosophers and modern thinkers, partnered with practical science-driven advice. All of that and more only here on Podcast Network Asia.
Oh, yeah, mga immortal. Ano lang, good vibes lang tayo dahil sa bagong taon, bagong simula na naman ng ano, ng work week tsaka ng ano, ng buhay immortal natin. Ayan na naman tayo, nagsisimula na tayong mag-commute. So ingat-ingat din. Meron pa rin COVID, kailangan mag-social distancing.
Stanley Chi, ikaw hindi ka ano, hindi ka nagsisimula ng commute eh. Pogi ka, hindi ka cute eh.
Nagko-commute ako. Ano ba 'yun?
Ah, commute. Akala ko commute.
Oo, oh, ikaw talaga.
Maging cute.
Hindi, pero sorry, cute sorry, din naman sorry. Ako. Cute naman ako.
Hindi, pogi ka, Stanley G. Pogi.
Ay, ganun ba? Oh. Ayun, so maraming salamat mga immortal sa pakikinig. Happy New Year sa inyo. Makoy, Papi Lex, and Madam HR, di natin sila na-greet ng Happy New Year nung ano? Nung December 31. So baka
ito. Na- sa February na natin sila batiin para ano.
February to lalabas kayo naman.
Sa February na, sa New Year mo.
Ay, ganun. Oh, sige, sige.
Hindi, pero sige, batiin natin sila. Batiin natin yeah. sila. Sino muna? Si Madam HR.
Madam HR na. Oh.
Ayan. Happy New Year, mga immortal. Isa siguro tip pa na pahabol, make it a habit to listen to Underpaid Podcast. Ayan. Balikan nyo yung mga episodes namin. Kung gusto nyong maging mas magaling na empleyado this year, marami na kami pinag-usapan at may mga bago pa kaming pag-uusapan to help you guys get promoted. Hindi naman, wag tayo mag-promise. Pero become better employees. And help, mga tips and tricks lang naman on your day-to-day working life. That's another tip. Happy New Year.
Okay.
Happy Lex.
Ako, Happy New Year mga immortal at salamat sa isang taong pakikinig rin sa Underpaid Podcast at huwag kayong magsasawang makinig at manood sa amin ulit sa itong parating na 2021. At sana ang masasabi ko lang, ang 2020 eh lahat naman medyo masaklap ang pangyayari sa ating buhay at ano, eh isipin na lang natin na kahit ganun, meron at meron tayong natutunan.
Okay. Makoy.
Stanley Chi, meron ka bang background music diyan yung pinatatugtog ng ano ng mga news pag ano pag New Year yung
yung old lang sign mga ganon.
Old lang sign na ano
na tayo nagbo. Bakit na background? Hello, ganyan.
De pero ano sa akin ano dapat maging consistent tayo dito sa panibagong taon. So try niyo mag yun nga, yung isa sa mga pinakagusto kong narinig dito sa episode na to is from Madam HR, try to learn a new skill and try nyo ring mag-start ng habit. Yung with regards to New Year resolutions, try nyo simulan lang na targetin nyo muna is gawin nyo ng isang linggo. Kasi pag nagawa nyo na ng isang linggo, it will form a habit na. So, posible nyo nang matuloy-tuloy. So, kung ano man yung mga targets nyo, try nyo simulan na gawin na consistently. And yun lang, ano, pray lang lang tayo na this year be a better year for all of us because we really need, ano, parang gusto, pinagpipray ko lang na magkaroon lang ng break with regards to everything that's happening. So, yun na yun. Kapit lang kayo at sana mas maging better tong year na to.
Okay, yan naman. Marami salamat, Papi Lex, Makoy Pare, and Madam HR, mga immortal. Malapit na ang 100th episode ng Underpaid. So meron kami nilulutong magandang sorpresa para sa inyong lahat. Tutok lang kayo palagi sa Underpaid Podcast. Nasa Apple Podcast kami, Spotify, and Anchor. Pag kayo nasa Apple Podcast, i-rate nyo naman ng 5 star yung Underpaid at mag-subscribe kayo, lalo na sa Spotify, okay? And
strategy.
May bagong podcast, subscribe to Podmetrics and use the promo code Underpaid.
Tatanungin pa lang kita kung paano gamitin yung Podmetrics na yun. Mag-register lang kayo. Oh. Gamitin niyo yung Underpaid podcast, ay yung promo code na Underpaid na para makapag-register kayo. Tapos natulungan niyo pa yung podcast, na-support niyo pa yung podcast.
Tapos eto, Makoy, alam ba na meron tayong Mr. Speedy? Underpaid Mr. Speedy ang promo code natin.
Oy, buti naman 'yan. Buti naman at meron ng promo code yung Underpaid kasi kaming doon sa kabilang podcast ko, Stanley Chi, nagbenta kami ng t-shirt ng ng Machong Chismisan.
Oh.
Ginamit nila yung promo code na sa kabila. Pero dito naman sa tapos na kasi yung sa amin eh. So pwede na nilang gamitin yung Underpaid. Ano nga yung promo code, Stanley Chi, pag gagamitin nila?
Underpaid Mr. Speedy.
Yeah. Underpaid Mr. Speedy. Tapos automatic guys, for first time users, 50 pesos off kagad doon sa pa-deliver
niya. Amount. Kung magkano
ba total yun? Amount. Oh, 50 pesos off kagad. Malayo, malapit.
Yung t-shirt ninyo, malapit nang magawa. Kinakausap po na yung supplier. Meron tayong Underpaid na t-shirts. No? Abangan nyo yan, mga immortal. So, ayan. Maraming salamat sa pakikinig. I'm Stanley Chi for Makoy Pare, Papi Lex, and Madam HR. Thanks for listening. This is the Underpaid Podcast.
Have a great day, everyone.
Thanks. Goodbye.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.